U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas naša Sveta Crkva, draga braći i sestre, proslavlja Svetog Apostola i Evanđelistu Luku, jednog od četiri evanđeliste, jednog od onih koji su opisali život Hristov kroz Evanđelje Hristovo. Sveti Luka je bio rodom iz Antiohije, izučio grčku filozofiju i rođen je svakako kao Grk. To vidimo iz toga što je njegov grčki jezik, kojim je pisao Evanđelje, jedan od najlepših i najučenijih. Vidi se da je on bio učen čovjek i znao taj jezik kao maternji. Ostala Evanđelja pisana su lakšim i prostijim grčkim, jer su ti evanđelisti bili Jevreji. Izučio je također lekarsku veštinu. Apostol Pavle ga pominje kao ljubeznog lekara Luku, njegovog apostolovog saradnika. Po silasku Svetog Duha propovedao je evanđelje i našao se u Rimu kod apostola Pavla kada je ovaj uhvaćen i zarobljen. Posle pogibije Svetog apostola Pavla on je propovedao po Grčkoj i drugim zemljama, napisavši oko 60. godine i treće evanđelje koje je uputio Teofilu, jednom od starešina grčkih. Također je napisao i dela apostolska, posvetivši ih istom čovjeku u kojima iznosi istoriju crkve od Hristovog vaskrsenja na nebo, pa sve do propovedi apostola Pavla i vremena u kome je on učestvovao sa njim propovedajući evanđelje Hristovo. Sveti Luka bio je učenik, rekao, svetog apostola Pavla i kad su prešli iz Male Azije u Europu, u grad Filipe, u delima apostolskim govori u množini. Mi smo, dok govori o apostolu Pavlu i njegovom radu, a onda spominje i sebe, prešli smo i došli u Filipe i tu poče apostol Pavle svoju propoved. Kao starca od 84 godine neznabožci ubiju svetog Luku zbog njegove propovedi, ne verujući u Sina Božijeg i u njegovu nauku. Danas također proslavljamo i svetog Petra Cetinskog, veliko svetilo naše crkve iz roda našega, koji je u drugom delu 18. i prvom delu 19. veka upravljao crkvom Božijom na Cetinju kao mitropolit Cetinski sve Crne Gore i kao gospodar Crne Gore. Koliko je on podneo teškoće i muka učeći narod i boreći se protiv krvne osvete i svih drugih zala koji su bili i ostali do danas u narodu. Među onima koji Hristovu nauku ili ne znaju ili neće da znaju ili je znaju površno. On je učestvovao u komandovanju u dve bitke protiv skadarskog paše u kojima su Crnogorci pod njegovom komandom pobedili i svoju slobodu održali. Ali sveti čovjek nije išao u borbu zato da tuđe otima i da se ti ljudi ubijaju, nego da brani slobodu svoga naroda i pravo na svoje mesto pod suncem. Zato je Bog pomogao i njemu i narodu da svoju slobodu ostvare i osnaže i u borbama pobede. U drugoj borbi na krusima, pred sam početak borbe, sveti Petar se pomoli Gospodu i kaže: Gospode, pomozi, ako sam ja kriv, neka prvi poginem u ovoj borbi. A onda se obraća Kara Mahmud paši Skadarskom: ako si ti veli kriv, da Bog da ognjem živim sagoreo. Bitka je počela i komanduje brat Kara Mahmud paše, ali Crnogorci suzbijaju njegov napad. Turci se pokolebaju i počnu da beže. Kara Mahmud paša, da ih ohrabri, jurne na konju, ali se spotakne i padne. Jedan Crnogorac odseče mu glavu i bitka se završi. Kad se bitka završila, svetom Petru Cetinskom na bojnom polju donese trofeje i glavu Kara Mahmud paše i on će, iako ga nije poznavao, ali je tu bio prisutan čovjek koji ga je poznavao i potvrdio da je glava Kara Mahmud paše, reći: E, Kara Mahmud pašo, čega ti je bilo malo u skadru na Bojani, pa si od nas siraka došao da uzimaš. Pa se onda obrati Crnogorcima: gdje mu je telo? Ako je neprijatelj, sahranite ga treba. Rekoše mu da je telo spaljeno. Da li su Crnogorci čuli njegovo prokletstvo i molitvu u početku bitke ili on kao sveti prozreo šta će biti? To hoću da kažem, sveti čovjek, pravedan čovjek i kad nije kriv, pretpostavlja da je kriv. A zločinac, ne čovjek, nikad nije kriv, uvek su krivi drugi. Tako je već znate i sami, braći i sestre, i ovim nesrećnim vremenima koja se nas našla, zločinci su uvijek sebe opravdavali i bacali krivicu na nas, da smo samo mi Srbi krivi za svu ratnu nedaću i za sve zločine što su i drugi počinili. To da nam bude uvijek nauka i pouka, kao što je pouka iz Svetog Luke, život svoj možemo dati za pravdu, za istinu, za ono što je pravo i čestito, jer na taj način dobijamo život neprolazni koji je u rukama Božijim. Ni po koju cenu, ni za kakve interese privremene, ovozemaljske, ništavne, ne izgubimo svoj obraz i svoju dušu, obraz i dušu svoga naroda. Gospode sveti, apostoli i evanđelista Luka i sveti Petar Cetinski, Bogu se molite da budemo i mi dorasli vremenu u kome živimo, da ugledajući se na sve ono što je sveto i čestito, i mi izgradimo sebi večnu kuću na onome svetu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.